Voice of America.
ብሽሙደት ይወደግ ሐድሽ ውድ ቢዝ መስረት ዘሎ ኹብሉ አባመንበር ሕዋሕድ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ተዛሪቦም ዶክተር ደብረጽዮን ለማዓልት አብዛሃቦ መግለጺ ውድቦም በኮሚቴ ፈጻም ስራሕን ማእከላዊ ኮሚቴን አብ ውህደት ጠሚቱ ዘሕለፈ ውሳኔ ናይ መወዳእታ መዕለቢ ዝህልዎ ብጉባኤ ብምዃኑ ህፁፅ ጉባኤ ክፅዋዕ ኢሎም ኣለዉ። ምልጌታ ፅባሕ ተወሳኺ ኣለዎ።
አቦ መንበር ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ሎሚ ማዓንቲ ኣማስዮም ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብዚ ሕዚ እዋን ይፍፀም ብዛዕባ ዘሎ ውህደት ኢህወደግ ኣካየድኡ ነቒፎም ኮሚቴ ፈጻሚ ስራሕ ኢህወደግ ኣኼባ ኣብ ዘካየደሉ እዋን ብዛዕባ ሰላምን ምኽባር ልዕልና ሕጊን ቅድሚት ሂቡ ክዝተየሉ እናተገብአ ብዛዕባ ውህደት ምዝታዩ ግዜኡ ከም ዘይኮነ ሕወሓት ቅዋሙ ገሊጹ ነይሩ ክብሉ እዮም ዶክተር ደብረጽዮን ዝተዛረቡ። ብተወሳኺ ድማ ኮሚቴ ፈጻሚ ስራሕ እቲ ግንባር ብዛዕባ እቲ ሓድሽ ውህድ ፓርቲ ውሳነ ኣብ ዘሕለፈሉ እዋን ፕሮግራም እቲ ውድብ እንከይዘተየ እዩ ዘጽድቆ፣ እዚ ድማ ብዛዕባ ዘይትፈልጦ ጉዳይ ክታምኻ ከም ምንባር እዩ ዝቁጸር ኢሎም ኩለን ኣባል ውድባት ይህወደግ ከይዘተያሉ መሓዝቲ ውድባት ዘትየን ከጽድቆ ከም ዝተገበረ ድማ ሓበሬታ ኣለና። እዚ ድማ ካብ ኣሰራርሓ ወጻኢ ብምባል ገሊጾም ኣብዚ ሕዚ እዋን ውህድ ከይኮነስ ሓድሽ ፓርቲ እዩ ይፍጠር ዘሎ፣ ምክንያቱ ድማ ፕሮግራም ይህወደግ ዘይቕበል እዩ ብምባል ገሊጾም
ወያናይ ዲሞክራሲ ዝበሃል ክቐጽል እዩ ዝብል ቃል በቓል ኢና ወዲና ኣስ ፕሮግራምና ከም ዘለዎ ኢልና ሕዚ ከም ዘለዎ ኣይኮነን። ስለዚ ተጣሒሲ እዩ ሃወሳ ውሳነ ከም ትፈልጦ እዚ ህወደግ ይኹን ሕወሓት ካልኦት ውድባትን ዝተመርፀ ብታ ፕሮግራም እዩ እቲ መንግስትስ ነዛ ፕሮግራም እዩ ዝትግብር ማለት እዩ። እዛ ፕሮግራም ንጎኒ እንተገዲፍዋ ወይዛ ናይ ኢህአዴግ ፕሮግራም ሒዙ ክሳዕ መረፃ ካሊእ ክሳዕ ዝርከባ ወይ ህወደግ ይኹን ካሊእ ክሳዕ ዝቐፅላ ቅፅል እያ ዘሎ ኣብ መንጎ ይኩለፍ እዩ ዘሎ ሕዚ ሓደጋ ኣሎ ንዚና ዘይተደልየ ግርግር ሽግር እዩ ዝፍጠር ዘሎ ሕዚ ክቐፅል ድማ ይኽእል እዩ ተባሂሉ መንግስቲ እዚ ወይ ህወደግ እዩ ዝኸውን ወይ ድማ ካሊእ ፓርቲ እንትኮይኑ ካሊእ ፓርቲ ትመረፀ መቕፀልታ ናይ ህወደግ ክኾነ ይኽእል እታ ዘለና ውህደት ኣይኮነ ሓድሽ ፓርቲ ክቕፅል ይኽእል እዩ ሓዲ ክሕዘሉ ማለት እዩ በዝሒ ዘለዎ ልዕሊ መተራግጭ ይኽእል እዚኣ መፅቀጥቲ እያ መፅቀጥቲ ድማ ይንቕበልን ካልእ ህዝቡን ክቕበል ይኽእል ኢና ይንኣምን ትሕትነት ዝቕበል ህዝቢ የለን ንሳ እያ ብጣዕሚ ልቕታ ካብ ሕብረ ብሄር ክትፈርስ እያ ዘብለና ንስ እዩ ሕብረ ብሄር ንበላ ማዕነታዊ ሓድነት እዩ ናተባልስናሉ ንስ እዩ ከምኡ ይኮነ ንኡ ና ፀልማት ዘት ዘሎ እዚ ብዝሓለፈ ኣይኮነን ፀልማት ትሕዝ ንኣተው ዘለና እዩ ፀልማት ስለዚ ብጣዕሚ ሓደገኛ እዩ።
ብውህደት ይፍጠር ዘሎ ውድብ ንበዝሒ ህዝቢ ዘለዎም ብሄራት ልዕልና ዝህብ ብምዃኑ ኣብ ማዕርነት ዝተመስረተ ሓድነት ዘየምፅ እዩ። እዚ ድማ ፀቓጥን ተፀቃጥን ዝፈጥር ብምዃኑ ንሕና እውን መፅቀቲ ኣይንቕበልን ኢሎም እዚ ድማ ስእነት ሰላም የምፅ ክብሉ እዮም ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝተዛረቡ። ማእከላይ ኮሚቴ ሕወሓት ብኮሚቴ ፈጻሚ ስራሕ ኣብ ውህደት ጠሚቱ ዝተመሓላለፈ ውሳነ ከምዚ ዘተዮን በዚ ድማ እቲ ማእከላይ ኮሚቴ ሓሳብ እቲ ስራሕ ፈጻሚ ከም ዝተቐበሎ እዮም ተዛሪቦም። ኣብ ውህደት ጠሚቱ ናይ መወዳእታ ውሳነ ድማ ብጉባኤ ሕወሓት ዝውሰን ብምዃኑ ህፁፅ ጉባኤ ክፅዋዕ ኮሚቴ ፈጻሚ ስራሕ ሕወሓት ዝሓለፉ ክልተ መዓልታት ኣብ ዘካየዱ ኣኼባ ከም ዝወሰነ ገሊፆም።
ከም ሕወሓት ናብ ጉባኤ ናክነቅርቡ ኣጀንዳ እዚ ስለዚ ናይ መጨረሻ ውሳነ ዝበሃል ሸ እዩ ስራሕ ፈፃሚ ወሲድና ኣለና ማእከላይ ኮሚቴ ወሲድና ኣለና ግን እክልተ ይኮነት ናይ መወዳእታ ውሳነ ብጉባኤ ስለዚ ናይ ሕወሓት ጉባኤ ክንፅውዕ ኢና ወሲድና ጉባኤ ይወስን ካሊእ ግን ህዝቢ እውን መኸር ኣለና ማዓት መስዋዕት ዝኸፍል ህዝቢ ደቁ ገቢሩሉ ድሓር እውን ዝወስኸሉ መስዋዕትታት ኣሎ ናቲ ጉዳይ ናይ ምውሳን እዮም ታ ዘለና ንሕና ተቃልስና ንማዕርነት ሓድነት ናይ ምቕፃልን ዘይምቕፃልን ማለት እያ እዚኣ ስለዚ እንተተጋጊና ህዝቢ ህዝቢ ክእርመና እዩ ትክክል ኮይና ድማ ህዝቢ ፀንዑ ይኽእል።
ካብ እቲ ጉባኤ ብተወሳኺ ሕወሓት ንክምስረት ብፍላይ ኣብ ቃልሲ እዋን ልዑል መስዋእትነት ተኸፊሉ እዩ ዝበሉ እቶም ኣቦ ወንበር ኣብዚ ጉዳይ ህዝቢ እውን ክውስን ዘተ ክግበር ኢሎም ካብ ጉዳያት ውድብ ብተወሳኺ ኣብቲ ክልል ይፍፀም ዘሎ ሪፎርምን ህዝቢ ድማ ኣብ ልምዓትን ሰናይ ምሕዳርን የልዕሎም ዘለዉ ሕቶታት ንምምላስ ክንሰርሕ ኢና ክብሎ እዮም ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝተዛርቡ። ሕወሓት ኣብ ውህደት ጠሚቱ የልዕሎ ብዛዕባ ዘሎ ተቃውሞን ነቐፌታን ቤት ፅሕፈት ይህወደግ ምላሽ እናሃበሉ ፀኒሑ እዩ። ተወሳኺ መልሲ ካብ ይህወደግን ተረኺብና ድማ ክነቐርብ ኢና። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽብሃ መቐለም።